Ta-ta-ta, og velkommen Bernt Nordby Skøyen. Dette en ny podcast fra dere I Clemens Eiendom. Du administrerende direktør. Hvem du, og hva har du gjort? Og hvor kommer du fra?
Ja, det veldig, veldig gode spørsmål som tar lang tid å svare på, hvis man skal gå nyansert. Så man må jo ta dette litt unyansert. Men kommer opprinnelig fra Lista, Farsund. Skulle tidlig til Oslo så fort jeg kunne egentlig. Jeg har alltid vært glad I storbyen. Det jo bare en storby I Norge, og det Oslo. Så jeg reiste og skulle på folkeskole, og der traff jeg min kone. I hvert fall som senere ble min kone. Og så har vi fått tre barn etter hvert, som har vært helt fantastisk. Og skulle opprinnelig bli ingeniør. Det var tanken. Og så har jeg blitt økonom og teknolog. Og så har jeg... Tilfeldigvis så havner man jo inn I en eller annen bransje. Første jobben du får. Og det ofte tilfeldig. Og det var det I hvert fall for min del veldig tilfeldig at jeg havna inn I eiendomsbransjen. Og jeg startet med regnskap og regnskapsfører I OBOS. Og I 2003 så... Trappet jeg opp på kontorarbeidsplassen min I OBOS, og hadde en fantastisk reise I OBOS, og fikk lov til å være med og vokse personlig, I forhold til at jeg ble satset på, opplevde det, og hadde flere ulike roller I OBOS. Så jeg var innom regnskapsavdelingen, og var innom økonomiavdelingen, og fikk lov til å få innsikt I flere av virksomhetene til OBOS. Og så var jeg til slutt I eiendomsmeglerdivisjonen som økonomisjef, og I finanskrisen så var jeg med og sa opp meg selv, og eksakt eiendomsmegler ble lagt ned, og Bernt måtte finne seg en ny jobb. Og da...
Ja, hvordan var det å si opp seg selv?
Nei, det var veldig tøft. Da satt jeg I styret til OBOS-konsernet som ansatt representant, og var med og la ned eksakt eiendomsmegler, og 70 av mine kollegaer sammen med meg selv mistet jo jobben da. Det var kjempetungt, og det var en veldig ny erfaring for min del. Men det var en riktig beslutning, og det mener jeg fortsatt I dag, at det var en riktig beslutning som OBOS gjorde da.
Og det var jo en spesiell tid, du var jo litt inne på det, men det var jo opptakten til finanskrisen, subprime, altså eiendom, og ulike finansieringsinstrumenter knyttet til... Kanskje de ikke mest likvide og velfinansierte delene av en eiendomsportefølje var jo egentlig det som startet hele finanskrisen, ikke sant?
Ja, det var jo det finansielle som rakna I forhold til at man prisa penger mye, mye høyere. Og OBOS var den gang ikke bank, så de fikk ikke tilgang til det såkalte guldkortet fra Norges Bank, og måtte finne finansiering andre steder, og det var veldig krevende I den perioden. Og når du står midt oppe I en krise som finanskrisen var, så det klart at du skuer ikke hvor lang tid krisen vil ta, og du skuer ikke hvor det vil ende. Og jeg husker veldig godt, vi solgte jo knapt en bolig på ett år, og så plutselig tok det jo helt av igjen etterpå. Men det som skjedde for min del var at jeg fikk en fantastisk jobb etterpå. Og da fikk jeg lov til å begynne I Oslo Havn sitt eiendomsselskap, som heter Hav Eiendom, som jobber I Bjørvika. Nå står jo vi I Bjørvika, og jeg har så mange gode minner fra dette stedet, og fått lov til å være med og utvikle Bjørvika, har vært et eventyr.
Ja, for Hav Eiendom har jo på mange måter vært, drivkraften og på mange måter også en tilrettelegge for alt, eller I hvert fall veldig mye av det som har skjedd I Bjørvika når det gjelder regulering, når det gjelder visjoner og planer og gjennomføring. Og hvordan var det da du kom inn? For da hadde det jo vært mye debatt I mange år. Det var litt sånn et steg tilbake, et steg frem, et steg til siden. Hadde man jo holdt på en stund. Og så kom du inn på et tidspunkt hvor plutselig det begynte å skje ganske mye, gjorde du ikke det?
Jo, altså når jeg startet I 2009, så var det jo skjedd mye. Altså da var jo reguleringsplanen på plass. Og I forkant av det så var det jo, altså at Bjørvika skulle byutvikles var jo lenge på tapetet. Og det var jo mange tider man snakket om at Bjørvika skulle byutvikles.
Men det var jo fortsatt trafikkmaskin her nede.
Men du kan se at alle planene, de overordnede planene var lagt, og avtaleverk var på plass, som var helt nødvendig for at Bjørvika skulle kunne utvikles som en helhetlig ny bydel. Men det er klart at operan i seg selv var jo katalysatoren som åpnet opp for det hele. Så det var ekstremt viktig at operan var på plass, og så var det ekstremt viktig at kommunen, og det kommer vi litt tilbake til etter hvert, i forhold til by- og stedsutvikling, at kommunen var ambisiøs og villig til å bidra til at den bydelen skulle bli bra. Sånn at kommunen ville jo legge noen av sine funksjoner til Bjørvika, og det ser vi jo blant annet med Deichmanske bibliotek og med Munch-museet. Og det var jo, når jeg startet i 2009, så holdt vi på med arkitektkonkurransen på Deichmanske bibliotek og Munch-museet. Og så var det jo masse debatt og så videre etter hvert med Munch-museet, men nå står Munch-museet der, og etter min mening så er det et fantastisk museum. Både arkitektonisk og spesielt innvendig museumsbygg. Fantastisk bygg. Så Bjørvika har vært for min del en prosess i enorm læringsprosess som jeg har hatt veldig glede av.
Og det har blitt så fint.
Det har blitt fantastisk fint. Ja. Og det er veldig mange positive sider med Bjørvika, så selvfølgelig så har man jo noen læringsprosesser som man tar med seg også videre. Så det er jo ikke alt som blir perfekt, men Bjørvika er på de aller fleste områdene blitt fantastisk bra. Og helt etter intensjon. Mm.
Ja, det har blitt veldig bra. Jeg står jo og går her hver eneste dag, og jeg kan jo bare takke deg og alle andre initiativtakere og, som har vært med på å realisere den visjonen. Og dette vokser jo bare på seg fortsatt, og kommer jo til å gjøre det videre. Ja. Så all ære av det. Men som alt annet så er det jo selvfølgelig litt sånn at pendelen svinger kanskje litt. Og hvis vi går tilbake til liksom hvor dette førte deg hen da, hvor var du på vei etter hvert?
Ja, jeg hadde jo ansvar som økonomisjef, økonomidirektør, CFO, underveis i hele min tid i Hav Eiendom, helt inntil min sjef valgte å slutte. Og styret spurte om jeg ville konstituere. Og samtidig så hadde selskapet utviklet seg i en retning der man ønsket å utvikle, ta mer utviklingsansvar på egen balanse. Og dermed så var tilbakemeldingen at man ønsket en erfaren utvikler til å lede selskapet videre. I den betydning at den jobben ville ikke jeg få permanent. Og det er jo helt fair. Men det var en utfordring jeg hadde veldig lyst til å ta.
Og du ledet da Hav Eiendom?
Ja, så jeg fikk lov. Jeg vil jo si jeg fikk lov og anledning. Og det er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk den tilliten og fikk lov til det. I underkant av ett år så fikk jeg lov til å lede Hav Eiendom. Og det gjorde for min del var jo at jeg liksom fikk trygghet selv på at der følte jeg kunne mestre. Jeg fikk tilbakemeldingen som gjorde at jeg følte mestring. Og syntes at det var spennende å ha den type stillingrolle. Og det gjorde at når Kjell Kalland ble ansatt som ny direktør i Hav Eiendom, så valgte jeg å søke etter en annen stilling et annet sted. Og da dukket daglig leder i Clemens Eiendom opp i avisen, og jeg hadde vært i ett møte med Clemens Eiendom tidligere, så jeg kjente litt til selskapet og eierstrukturen. Og det appellerte til meg ganske umiddelbart. Og når jeg traff rekrutteringsrådgiveren og fikk mer innsikt i hvem selskapet var og eierstruktur og så videre, og spesielt når jeg traff direktøren i Opplysningsvesenets fond, som er styreleder i Clemens Eiendom, så ble jeg veldig giret på at den jobben hadde jeg veldig lyst på. Og så gikk det ganske fort, og så fikk jeg den jobben. Og det har vært kjempegøy å være med og sette mitt preg på det selskapet og få lov til det. Mm. Og vi er på vei i en superspennende reise. Mm.
En ting jeg har hørt og vet, Bernt, er at du bryr deg veldig mye om mennesker rundt deg. Du bryr deg veldig mye om hvordan teamet skal bygges, hvordan ulike personer og kanskje også personligheter, men også kompetanse profiler kan få blomstre. Og så vet jeg også at du er opptatt av å, litt som du kanskje var inne på og opplevde selv, at du er opptatt av å heie frem de som både vil og fortjener å komme litt sånn på oppløpet og få den hjelpen det kan ligge I og vite at en leder ser deg. Det noen som vil hjelpe deg litt, kanskje åpne en dør I stedet for å lukke den og så videre. Stemmer det, og hvorfor det viktig I så fall for deg?
Takk for gode ord, holdt jeg på å si, så vet jeg ikke om det stemmer fullt ut, men jeg I hvert fall forsøker så godt jeg kan. Altså, for det første så jeg glad I mennesket, jeg alltid nysgjerrig på nye mennesker, og det tror jeg en fordel som leder, at du på en måte liker mennesket sånn generelt.
Generelt en fordel.
Det jeg helt enig I. Og så jeg er opptatt av å bygge gode team. Og så jeg opptatt av å heie, at vi skal heie hverandre, men det har med kultur å gjøre, at vi skal heie på hverandre. Og så jeg ekstremt opptatt av å få rekruttert folk som får rett, ikke som har rett. Og det sier jeg veldig ofte, at vi skal rekruttere folk som får rett, for det har noe med personlighet å gjøre. Og du kan godt ha rett, men det ikke sikkert du får rett allikevel. Og så jeg opptatt av å ha folk som vil hverandre vel. Hvis man vil hverandre vel, og så skal man ha det gøy, og da lykkes man stort sett med de mål man setter seg. Så jeg har jobbet mye med å få på plass det teamet som jeg mener skal til for å lykkes, og for at vi skal ha det gøy, og for at vi skal ha det bra på jobb. Og så om jeg har lykkes med det vil jo tida vise, men nå har jeg jo fått lov til å være her I nesten 5 år, og det klart at det mange rekrutteringer vi har gjort, og som jeg veldig, veldig positiv til, at det veldig rette rekrutteringer. Så vi har fått, I mine øyne har vi fått et fantastisk team, og vi har levert veldig godt så langt. Så skal vi levere virkelig bra videre, og det handler jo selvfølgelig om eiers strategiske valg I forhold til hvem vi skal være og på en måte hvilke strategiske satsninger vi skal gjøre og hvor stor balanse vi skal bygge, men foreløpig så har vi ganske bra mandat og et sterkt ønske fra eier om å være med og utvikle porteføljen til Opplysningsvesenets fond, og den jo kjempestor.
Det den. Jeg tenker likevel, bare for å gå litt altså, inn på dette med lederskap. For meg fremstår jo du som en som verdidrevet I mye av det du gjør, både når det gjelder å bygge verdier, altså sånn konkret, altså sørge for at, som du var litt inne på nå, altså at det eierstrategiske perspektivet knyttet til å ha det riktige fokuset når det gjelder å skape verdier og bygge verdier og forvalte verdier, men også når det gjelder selve møtet med mennesker, at det verdidrevet og at det har på en måte et balansepunkt da, som treffer kollektivet, men også kanskje de individuelle egenskapene og behovene. Det viktig? Og det sånn at du kjenner deg igjen I det? Og hvordan ser du egentlig på dette med lederskap?
Jeg mener jo det viktig. Det du delte mening om, hvor viktig, viktig det på en måte at man verdidrevet og ikke. Men jeg mener det viktig. Og grunnen til at jeg mener det viktig fordi at I bunn og grunn så må du ha det bra på jobb, og jeg har det I hvert fall best på jobb med de rundt meg som jeg mener har gode verdier. Og så er det jo alltid en diskusjon på hva gode verdier men igjen da tilbake igjen, hvis man vil hverandre vel, som en utrolig viktig verdi, I tillegg til at du må kunne stole på hverandre og ha tillit til hverandre. Hvis du har disse verdiene I bånd, så tror jeg liksom summen av alt blir at man har det bra på jobb. Og jeg har en greie til som jeg sier at...
Ja, får jeg høre.
Ja, jeg sier I Clemens Eiendom så skal vi gjøre feil. Jeg sier ikke vi kan gjøre feil, vi skal gjøre feil. Fordi jeg så opptatt av at vi alltid skal videre, vi skal alltid utvikle oss, og vi skal bli bedre. Og da må du for så vidt ha verdien at du tør. Hvis ikke du tør, og det har med kultur å gjøre. Så hvis ikke jeg sier på en måte at vi skal ha en kultur der vi skal gjøre feil, så kan det hende at ikke vi tør, og vi skal tørre. Vi skal tørre å utfordre, vi skal tørre å gjøre nye ting, og selvfølgelig bommer vi, og vi gjør feil, men da lærer vi av feilene, og så går vi videre, og så til slutt så gjør vi nye ting, for hvis ikke vi gjør nye ting, så tapper vi.
Mm. Så den som står stille er ikke bevegelse? Det er egentlig det du sier, per definisjon?
Ja, hvis med en gang du står stille, så tapper du. Altså, da har du et, du kan selvfølgelig komme deg opp igjen, men ja, vi er i hvert fall selv veldig opptatt av at vi skal fremover. Og vi er jo et selskap i vekst, og da må vi må lære hele veien.
Mm. Jeg har lyst til å spørre deg, Clemens Eiendom, og du var jo litt inne på det. Du jobbet i Hav Eiendom tidligere, og var med på et av Norges største områdereguleringer, Indreflen av Oslo, utviklingen, byutviklingen av Bjørvika, med alle de institusjonelle praktbyggene og alt det øvrige som følger med i det som er Oslos nye bydel på mange måter. Og så lurer jeg litt på, nå i Clemens Eiendom som administrerende direktør, så er det også veldig mange prosjekter som handler om byutvikling. Kanskje ikke alle som hører på dette eller ser på dette vet så mye om det, men før vi kommer litt inn på det, hva er det som gjør at du brenner for byutvikling og det å liksom skape nye møteplasser og rett og slett på en måte gi deg og meg og alle andre en ny dimensjon, et nytt perspektiv på den hverdagen vi står og går i?
Jeg veldig opptatt av å si ikke bare byutvikling, men by- og stedsutvikling, og det kan være to litt forskjellige ting. Men i bunn og grunn så handler det om det samme, og det å gi et sted, en by, noen attraktive tilbud som beboerne ønsker å bruke. Og for min del så er det veldig lett å dra parallellen til at jeg veldig glad i bylivet. Jeg veldig glad i å kunne gå på kulturbegivenheter. Jeg veldig glad i å kunne gå på en restaurant, gå på en kafé, eller bare gå langs en gate eller langs en sti og ta inn lyde, lukte og så videre. Så for min del handler det om at vi må prøve å gi tilbake en helhet i å skape noe attraktivt for de som bor på et sted eller i en by. Og da er ofte vi med å utvikle en eller annen funksjon i den byen, i det, eller på det stedet. Men hvis ikke den funksjonen henger sammen med resten, og er med å bidra positivt, ikke nødvendigvis bare at det blir et bygg, men gir på en måte en merverdi utover bare å være et bygg, så har vi mislykkes. Vi må på en måte gi noe mer tilbake. Fordi at hvis ikke vi som eiendomsutviklere og eiendomsaktører er med på å gi noe tilbake igjen, så er ikke vi med å ta samfunnsansvaret vårt på en god nok måte. Og jeg brenner for at vi skal gjøre det. Jeg brenner for at Clemens Eiendom og den aktøren Opplysningsvesenets fond er, at vi som en samfunnsaktør skal være med og bidra til det.
Og det er et av de temaene du er opptatt av, og som du løfter opp, både som en del av denne podcast-serien, men også i andre sammenhenger, Arendalsuka og veldig mange andre arenaer hvor ordveksling og meningsytring, men også den gode samtalen, kan få spillerom. Takk for praten!
Takk, like måte!